Aforizam za danas. Nada Karadžić.
Da nam živi, živi lad.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan, želim našem današnjem gostu, glumcu Slobodanu Veštiću.
Dobar dan.
Slobodan Veštić, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Kad kažem to prvak drame, to nešto posebno?
Ma nije, to nije. Samo tako lepo zvuči. I nama glumcima koji imamo ego, daje neki osjećaj važnosti.
Da. Predstava Narodnog pozorišta u Beogradu Rat i mir, koja je nastala prema romanu, čuvenom romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i u režiji Borisa Lješevića, nedavno je otvoren 36. međunarodni festival Grad teatar Budva, festival koji mnogi naši ljudi iz pozorišta vole, jer kad dođe leto, predstave se igraju u Budvi, a to nije samo sad, ranije to bilo mnogo drugačije, dok smo bili u istoj državi, često se odlazilo dole. Predstava je sa velikim uspehom otvorila festival, sudeći po izjavama u medijima. U manastiru Svete Trojice u Stanjevićima kod Budve, a jednu od uloga igrate vi u predstavi, to je uloga kneza Vasilija Sergejevića Kuragina. Kako je bilo? Kako je to iskustvo? Ne da sam pročitala da niste očekivali takvu lepotu prostora u kome ste igrali.
Nisam očekivao, moram da priznam da sam bio tu malo istorijski nepismen, jer ja nisam ni znao za taj manastir. Iako sam ranije godine obilazio tu manastir po Crnoj Gori, u tim turama koje smo imali organizovane, ali za ovaj manastir nisam čuo. I onda su mi rekli nekoliko dana pred dolazak u Beograd, ja pitam u Budvu, gde je to, pa na pola puta između Cetinje i Budve i tako. I odemo mi tamo. To je bilo meni zanimljivo i duhovito. Došli smo do samih kapija manastira i ja tek tada pitam, pa je li ovo aktivan manastir? Jer u nekim manastirima se igra, ne znam, crkva Svete Sofije, gde ćemo igrati u Ohridu u avgustu, to nije aktivan manastir, koliko ja bar znam. I dobijem informaciju na ulasku u manastir. Da, da, aktivan je, tu su monasi, ima ih, ne znam, 5-6 i tako. I ja zgranut pitam, pa kako su dozvolili da se igra predstava u manastiru? Znam da naša crkva nije baš tako uvek otvorena za pozorište. Međutim, tih nekoliko minuta pred početak probe, ja tako krenem da šetam po tom predivnom obnovljenom manastiru koji je napravljen 1200 i neke godine i ja tu otkrijem svoju nepismenost, sramotu jednu, da ne znam za taj manastir i za njegovu istoriju i sam manastir je obnovljen, tako da izgleda veoma lepo i skladno i u toj prirodi, potpuno neočekivano za našu predstavu. Međutim, ima jedna mala anegdota pre početka probe, ja kao ajde da obiđem, da vidim dok se svi skupe i uđem ja na liturgiju. U sred liturgije i shvatim da je tog dana zapravo dan rođenja Jovana Krstitelja i da je to poseban dan i da se tu sad dešava nešto posebno, a u toj maloj crkvici, kapelici ima samo 5 ljudi. Boris, reditelj, Maričaja, Nenad Maričić, ja i još 2 žene koje ne poznajem i jedan monah. I tu krene nekakva magija, ja nisam mislio da ostanem tu. Ostao sam tih pola sata, slušao propoved, uključio se čak i u službu. I posle toga razgovarao sa tim monahom, za koga sam se ispostavilo da je on rođeni brat Biljane Dragović, kostimografkinje, koja je o njemu pričala godinama, već mi se znamo. I on je taj manastir kao arhitekta obnovio i to je njegov nacrt. I ušli smo u jednu divnu priču. I tako je, a pošto je Boris pored mene bio sve vreme, ja sam tad shvatio da je i on vernik i da smo uplovili u jednu divnu probu koja jeste naravno uvek histerična kao i u svakom pozorištu, ali na tom mestu se odjednom desila neka lepa atmosfera. Ja sam se plašio mnogo te otvorene scene, zato što je u Narodnom režirano baš za scenu kutiju, za tu dubinu, za mistiku, a ovde je otvoreno, duva vetar, glas se nosi levo-desno. Kako ćemo mi to da savladamo? I kada je počela predstava, nekako ja sam počeo veoma jako, prejako, u nekom grču čak, da savladam ja taj prostor, da me svi čuju. Međutim, vrlo brzo se desilo da smo se svi upustili, jer smo shvatili da taj prostor jeste intiman. I kada sam video igumana manastira u prvom redu i monaha Simeona, o kome sam malo prepričao, koji je u jednom trenutku počeo da aplaudira, u trenutku kada Andrej Bolkonski umire, ima monolog o smrti i o tome da je smrt zapravo spajanje sa kosmičkim principom ljubavi, on je pokrenuo aplauz, on sam, niko nije prihvatio, posle ga je iguman ukorio. Ali eto, to je bila atmosfera i posle predstave u razgovoru sa ljudima, ne samo sa monasima, nego i sa publikom, ja sam shvatio da je naša predstava uspela i tamo da pređe tu rampu čuvenu, jeli, znači da nas ljudi čuju, da nešto dožive i da ih predstava dotakne. Tako da je čitav taj jedan događaj, ja tako mogu da kažem, koji je za mene bio riskantan u početku, kao samo da preživimo, ispao u stvari veoma prijatan i događaj za pamćenje.
Ušli ste u svet Lava Nikolajevića Tolstoja na ovaj drugi način, njegove religioznosti, tako, kada je pisao Ratimir.
On jeste, i to je čak i izgovoreno, i otvoreno tamo pred igumanom, da je Tolstoj ekskomuniciran. On nije kao bogotražitelj bio u skladu sa crkvenim dogmama. Međutim, bogotražitelj je bogotražitelj. I upravo sam tu bio zadivljen i širinom igumanovom da je dozvolio da se jedan takav tekst koji je to napisao jedan ekskomunicirani pisac igra u manastiru, jer je mnogo bitnije šta mi zapravo tom predstavom prenosimo. Ako se tom predstavom prenese zrno duha bogotražiteljstva, to je onda predstava koja pripada tom manastiru i tom prostoru. I oni su to prepoznali, i publika, jer je čitava ekipa zapravo pod vođstvom Borisa bila svesna tih tema i sa veoma velikim poštovanjem pristupila tim temama. Nismo radili 21. vek, ironiju i cinizam. Igrali smo zapravo, poštovali pisca i dileme tih likova koje su veoma često ne samo ljudske, intimne, nego i duhovne i konačno egzistencijalne.
A Tolstoj je bio bogotražitelj, ali u jednom trenutku je otišao drugim putem, da se tako izrazim, ali sam put traženja Boga je, ovo što ste vi rekli,
da,
je bitan do...
Naravno, pa ima mnogo ljudi, to je sad moje lično mišljenje, ali ja sebe ubrajam u te ljude koji nisu možda toliko vezani za crkvu, ali to ne znači da u njima Božja reč ne vibrira.
To je na kraju ono što svi kao ljudska bića postavljamo sebi kao pitanje. To su ta ontološka pitanja, da, to je da. Ono ko sam, šta sam, zašto sam na ovom svetu. a ta pitanja se postavljaju iznova zato što nas svakodnevno život
tako je.
Demantuje, uvlači.
Svaka generacija mora svoj odgovor da nađe.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Slobodan Beštić je u studiju sa nama. Pričali smo o predstavi Rat i mir, odnosno izvođenju u Budvi, u manastiru Stanjevići. Tim izvođenjem je otvoren Budva grad teatar ili međunarodni festival. E sada ono što, Slobodane, rekli ste, ovo su bile impresije, ono što ste doživeli, ali evo da se vratimo na samu predstavu, na ono šta ta predstava znači. Ja sam razgovarala i sa Borisom Lješevićem i sa Hadži Nenadom Maričićem koji igra glavni lik u toj predstavi, ali nikad kraja ovoj priči, zato što nam je tema izuzetna.
Da.
Vi nas na neki način uvodite u predstavu.
Pa evo, ja mogu sad iz te pozicije koju i imam u predstavi kao nekakvog naratora koji uvodi ovaj priču, a da pokušam da rezimiram nekako iz mog doživljaja. Kad bi me neko pitao ko je čitao Rat i mir, a došao bi na predstavu, kako ste vi to napravili? To traje 2 sata i 40 minuta sa pauzom 3 sata. A mnogi ljudi koji su gledali rekli su tu je esencija, tu je srž. Ali mnogo stvari nedostaje. Znači, rekao bih da je predstava se bavila intimom ljudskom i da kao što često se dešava da mi srednjoškolci koji smo čitali Rat i mir, ne na internetu, nego smo morali da ga uzmemo u ruke, pa smo preskakali rat. To znam sigurno.
A i zaboravljali i ko, delove.
Da, i ko kaže da nije preskakao, taj laže. E, tako je i ovde urađeno. Rat postoji, ali kroz likove i scene, nekoliko monologa Napoleona, koga igra Nedim, jako bizarno, i čitava tematika rata se zapravo dešava kao okvir, ali suština je ljudska priča, ljudska drama i konačno kroz likove Andreja Bolkonskog i Pjera Bezuhova, kako se ide ka kraju, spoznaja, ona Tolstojeva lična, privatna spoznaja kojom se i završava predstava da je Bog tu među nama i da je smrt povratak u nekakvu drugu, lepšu realnost, ali tu realnost treba tražiti među ljudima, među nama, u osjećaju ljubavi, zajedništva i bliskosti. I ja mislim da taj kraj predstave, kada se u našem Narodnom pozorištu pali svetlo i Maričić, Nenad Maričić, ide kroz publiku i govori te reči, to se desilo i u Budvi, da je to trenutak koji je našoj publici, a i nama glumcima i umetnicima, neophodan, kao glad za smislom, ne za zabavom, nego za pozorištem u kome ćemo dotaći neka pitanja koja su i samog pisca inspirisala kao čoveka, bogotražitelja, koja se tiču i svakog od nas. I dan danas. I zato je to univerzalno. A da opet ne odemo u nekakvu prikazivanje epohe ili nekakvih teatarskih sredstava ili naracije. Mi pričamo, imamo priču, naraciju, ali ona nije bitna, ona je emotivna naracija. Naracija borbe ljudskih duša da se izbore sa svojim strastima. Eto, tu reč moram da upotrebim, iako je pravoslavna i ne koristi je sam Tolstoj, ali to jeste to. I konačni odgovor susreta sa, eto, beskonačnošću koja u ljudima otvara novo pitanje i neku nadu i svetlost. I ja mislim da to je Boris uspeo kroz predstavu da izvuče i jako sam srećan da igram u ovoj verziji Rata i mira, jer je ona ljudska i jednostavna. Malo scenografije, kostimi prelepi, ali jednostavni, i sve se bazira na ljudskim dramama, na našoj igri i na onome što je priča koja se tiče svakog čoveka i dan danas.
Da, glad za smislom, kao što ste rekli, ali ima nešto, to moram da kažem, vi ste mnogo zli u predstavi.
O, da, obožavam to, što je lepo igrati zle ljude.
Vi ste opasni. Znači, i to je kategorija, ako mogu tako da kažem, koju uvodimo u ovu priču, dobro, zlo, zaista, kako se manifestuje u odnosima sa ljudima, a kroz vizuru rata ili opet mira, sve jedno, to su najbitnije stvari za ljudsku prirodu.
Da. U ovom romanu, ali i u našoj predstavi posebno, porodica Kuraginovih je jako zla. I oni su zapravo pokretači svega onoga što izaziva potrese među ljudima, ostalim likovima. I to sad mogu da pričam ovako kao glumac. Ja, što sam se malo prenašalio, volim da igram zle ljude, jer stvarno je mnogo lakše igrati zle ljude. Jer ovi dobri su idealisti, kako se ti da pravdaš taj ideal? Da li ima takvih ljudi koji su sposobni da žive taj ideal? Svi mi padnemo, imamo svoju cenu. Ali ovaj lik je, recimo, bio, ne znam, igrao sam i Magbeta, na primjer, koji se smatra kao nekim zlim čovekom, ali zapravo je tamo druga priča, to je priča o borbi čoveka, unutarnjoj borbi, dobra i zla u jednoj duši. A ovaj lik, ne, on je već gotov. To je strašno.
A zašto je on toliko zao?
Pa strašno, pa eto, to je, kako da vam kažem, ja samo mogu da ga ogovaram. Meni bi bilo drago da mogu da kažem da, kao što bi za Magbeta pričao, da, to je dubok čovek koji ima neke egzistencijalne dileme, koji se bori sa svojom savestom. Ne, ovaj čovjek nema savesti nikakve. To je jedan šrafčić, čovjek koji je prihvatio da bude mediokritet, jer jeste, i jedan od onih koji u toj velikoj državnoj mašineriji ili društvenoj savršeno igra svoju bezličnu ulogu. on je bezličan. I ta ovaj, prva rečenica koju ja izgovaram, najavljujući taj lik, da se on bezlično, da se smeška svojim bezličnim licem. I taj bezlični čovek svoju ćerku i sina nagovara i gura da po svaku cenu postignu ambiciju, da gaze preko leševa, da varaju, da lažu, da kradu, da bi svoju ambiciju ispunili, i on to smatra sasvim svojom hrišćanskom dužnošću, jer je on otac. On mora da zbrine svoju decu. Prema tome gurnuće ih da čine zlo, da rasturaju veze, da pokušavaju dobiju što više novca, pozicije moći i te društvene slobode, i tako se smatra, jel, da su oni uspeli u društvu. I ta porodica, znači Vasilije, knez Vasilije, njegova ćerka i sin, upravo predstavljaju pokretač tog zla. Oni su manje zli nego Napoleon.
Da, sudeći po onome šta sve izazivaju, kakve odnose, da, propasti.
Da, i to rade svesno, promišljeno i kalkulisano.
A meni se neminovno sada nameće, znate ono, da napravimo paralelu sa današnjim vremenom, ovaj 1867. godina,
da,
kada je Tolstoj napisao Rat i mir. Nekako te porodice postoje i te kako?
Pa ja bih rekao da mi živimo doba Kuraginovih. Ajde sad da ne ulazim u politiku, ali kad pogledam ovaj skupštinu ili bilo šta, bilo kakvu izjavu naših političara, ja vidim Kuragina do Kuragina. Nema više kneza cara Aleksandra, jel? Nekoga kome Kuragin služi. Mora da postoji jedna osoba. Ovde je sad ta osoba se proglasila sama i imamo gomilu ovaj malih Kuragina oko njega, i to društvo veoma liči na ono društvo koje mi opisujemo u Ratu i miru. Tamo se govori o imperatoru Aleksandru, možda publika sad to shvata i kao Putina ili kao našeg Aleksandra, nebitno je, ali su svakom rečenicom političke i društvene asocijacije toliko bolne i bodu uši. Rusija mora ratovati. Ona jedina može spasiti Evropu. Evropa nas je izdala. Znate, su to prvih pet rečenica.
A onda Napoleon ide na Rusiju da bi stvorio ujedinjenu Evropsku uniju.
Pa potpuno paralela ista. On izgovara baš u tim monolozima da hoće da stvori jedinstvenu Evropu, slobodnu Evropu, egalite, fraternite, liberte. Absolutno.
Tako što će osvajati tuđe teritorije.
Da, apsolutno istu situaciju imamo i danas. Tako da meni nije žao što smo mi te scene ratne izbacili, jer smo zapravo prebacili sa njih fokus na ovu društvenu situaciju u kojoj mi danas živimo, i eto taj početak 19. veka i početak 21. i ne razlikuje se baš mnogo, samo u tehnici. Sad imamo druge bombe.
Da, a imali smo i dva svetska rata.
U međuvremenu.
Sa istim idejama, sa istim principima odlaska na istok, a onda dogovori, pregovori, ova zemlja sa onom.
Tako je. I sada recimo ako gledamo ovaj rat, mislim, mi nismo planirali, zaista to se desilo, Rat i mir je planiran pre godinu i nešto dana da se stavi na repertoar, i nekih mesec dana pre početka ovaj rada na predstavi počinje rat u Ukrajini. Imamo izbeglice Ruse ovde. Ja imam neke prijatelje koji su Rusi, sa njima pričam i oni izgovaraju rečenice koje izgovara Ana Pavlovna Šerer, koje ja citiram. Dan danas, shvatate. I odjednom taj komad postaje hiperaktuelan. Izgledalo je kao da smo mi namerno postavili Rat i mir sada u ovom trenutku rata između Rusije i Ukrajine.
A niste.
A nismo. To je Boži prst. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna
gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive. Can break me.
Eko. Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 gigabajta svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleniće trgove dobrim filmovima.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Chudlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Are, arena.
Eko.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Slobodan Beštić. Pričamo o ratu i miru, o ratovima i miru. I sad, naravno, predstava Narodnog pozorišta u Beogradu. Veliko delo, značajno delo. I evo kako ima reakcije. Priča se o tome stalno.
Da.
pričat će se.
Mislim da je to baš zbog toga što je Boris Liješević uspeo da izvuče upravo onu univerzalnu nit, tako da slušajući i gledajući predstavu mi ne pričamo o Tolstoju. Kao što je to bilo recimo kada sam ja prvi put gledao Rat i mir, imao sam možda 16-17 godina, isto u Narodnom.
To je jedan, jedini put?
Pa ja mislim to je da. Ono kada je Miki Manojlović igrao, da, to je, ja mislim, Vida Ognjenović radila. I to, je, to sam je doživio, aha, dobro, ovaj, to je prikaz romana. Ali ovde nije prikaz romana, nego pitanja koja se pokreću romanom. I ono što mi danas doživljavamo, i taj Rat i mir, mi se ispovedamo u suštini. Ja mislim, to je Boris od nas tražio. Ne da ulazimo u likove, da igramo nekakve sad... Dobro, ja sam morao, to moja specifična uloga, ali ostali ne. Naročito ovi mladi koji vode tu emotivnu i ličnu priču. Jer mi smo svi doživjeli te dileme. I doživljavamo ih i danas. Prvo raspadom Jugoslavije, sad ovim ratom Rusije, Ukrajine i reakcijom Zapada. Sve se te dileme danas svakodnevno čuju na televiziji, čitamo ih u novinama i čak istim rečenicama se ponavljaju. Odnos istoka i zapada, pitanje ljudske slobode, individualne sudbine u tim kolektivnim previranjima gde se hiljade života gubi i gde ljudska sudbina pojedinačna postaje nebitna. A onda se vratimo kroz predstavu, to je Tolstoj hteo da kaže, šta je tu sad u čoveku, u nama, kao reakcija na te okolnosti. To publika prepoznaje, jer je mnogo ljudi sa ovog prostora doživelo to isto. I u tome predstava, ja mislim, univerzalna i živa, ja je zovem živo pozorište, jer se bavi na jedan lep i nežan način, a nežan u smislu nije mnogo osavremenjivano i nije pravljena nikakva sada spektakl ili spot koji bi mladoj publici koja je navikla da gleda spotove približila predstavu, nego je narativno radila, emotivno, ali suštinu je dotakla, eto tako mogu da kažem.
Slobodan je, kao što sam rekla, vaš lik koji tumačite Kuragin je veoma zao i njegova porodica, ali nasupro tome je lik koji tumači Hadži Nenad Maričić, koji negde kao svetla tačka uspeva da bude dobar, bez obzira šta sve preživi.
Da.
On ostaje nekako čiste duše u...
Da.
U celom tom procesu i ratovanja i mira i odnosa sa prijateljima i ni to vreme kada je mir nije dobro, tu su razne spletke,
da,
kao što to biva uvek, pozicije se ugovaraju, dogovaraju, ko će šta imati.
Ja nekako osjećam, ali mislim nije stvarni mog osjećanja, nego to je već i analize književne, da su ta dva lika, Pierre Bezuhov i Andrej Bolkonski, zaista govore neka dva pola Tolstojevog shvatanja i doživljaja Boga i egzistencije uopšte čoveka na zemlji. I u tom smislu Andrej bi bio onaj koji sumnja, koji razumno i racionalno pristupa tome, a Pierre duševno. On je neko koji ide iz emocija, koji prepoznaje šta je dobrota, jer ima ogromnu količinu ljubavi u sebi, ali neosvešćenu. I pokušava veoma naivno, pomalo kao, skoro kao knez Miškin. On od sebe pravi budalu, kao i Miškin, jel, u tim salonima, zarad neke ideje, jel, u koje on veruje. I tokom romana on doživljava mnogo uspona i padova i razočarenja. On se pojavljuje kao ideolog masonerije i oduševljeno priča o tim idejama, pa onda oslobađa seljake da rade, pa oprašta svoje ženi neverstvo, pa izlazi na dvoboj, jel, a ne zna da puca i slučajno ubije tog čoveka. Jel. I na kraju dolazi do jedne univerzalne, duševne, Tolstojeve spoznaje o vrednosti ljudskog života koji se sastoji zapravo u toj neprekidnoj borbi i u tom traganju Ja mislim da je to, zato se kaže bogotražitelj. To je čovjek koji traži ono što je skrivena istina. Istina ta u nama nije skrivena, samo su mi je krijemo, jeli, ta istina do koje je došao Pjer Bezuhov na kraju predstave, da je Bog u svima nama i među nama i da je pitanje jednostavnosti ljudskog života i svesti, količine nežnosti, ljubavi i dobrote koju mi dajemo jedni drugima, da je to mera postojanja Boga na zemlji, a ne pripadnost crkvi. I taj lik je to imao od početka, ali je morao da prođe kao i svako od nas, svaki bogotražitelj u životu, ali i onaj koji ne traži Boga u tom smislu, čestiti ateista i filozof, koji se pita zašto mi živimo, dolazi do tih odgovora na svoj način. E, to je nešto što ja jako, nekako mene lično kao čoveka, ja uvek dođem na kraj predstave. Dobro, to i jeste kraj, Boris nas je tako i postavio da slušamo tu zadnju scenu, ali ja zaista dolazim tamo zato što hoću da prisustvujem tome. Tom trenutku kada jedan glumac izlazi sa scene i ulazi među publiku, pali se svetlo i on govori nekakve tako divne, ljudske, tople istine koje su nam svima neophodne danas.
Božja ljubav, u stvari, to pa, je...
Da, ali ne kao dogma, znate, mislim, ljudi pričaju o Bog je ljubav i tako dalje, ne u tom smislu, nego baš u ovom Tolstojevom, Božja ljubav kroz ljude. Ne prezri čoveka i voli apstraktnu ideju Boga, nego Bog je među nama i svako od nas je deo toga. Prema tome, ako ja nisam dobar prema drugim ljudima, ja nemam šta da onda pričam o Bogu, ja.
Da, ali to su postulati Božje ljubavi. Tako Bog je, znači, ne traži da vi budete loši, nego naprotiv da budete po učenju, da budete dobri. Jedni dobri, prema drugima, da
jednostavni
volite.
Jednostavni i svesni da smo nesavršeni i da zajedno na tom putu idemo da bi jedni druge oplemenili. To je i socijalna, i politička, i intimna, i teološka poruka. Zapravo, tako je. Na svakom nivou. Zato je to delo, taj Rat i mir, tako slojevito.
A zato je i tu rečenica ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.
To je toliko teško.
sad to Kuragin progovara.
Kuragin, pa da, ja moram da branim lik.
Slobodane, ja sam rekla da ćemo pričati o ratu i miru, ali o špijunima. Bez špijuna ništa. Nijedan rat nije prošao bez velikih špijuna. A nisam znala da smo imali tako veliku...
Da.
Ženu koja je bila opasan špijun, koja se zvala Vera.
Da.
I koja je bila četvorostruk ili tako nešto špijun. Šta je da, ona sve to radila?
Pa ona je, kako ja, tu je dosta komplikovana, slojevita špijunska priča. Ona je pokušavala u suštini da preživi Drugi svjetski rat. Njena majka iz Aranđelovca, bolesna, ona dolazi u Beograd i pokušava da pronađe neko uhljebljenje, jel? I počinje tako od nekih kancelarija policijskih. Dolazi okupacija i u svom tom balansiranju između nemačkih okupacionih službi, između Nedićeve vlade, između novih, jel, četnika, partizana koji se pojavljuju, ona pokušava ne ideološki, nego egzistencijalno da sebe spase, pa onda igra određenu igru koja zapravo je borba za život. Ja to tako doživljavam kao Aska i Vuk. I mislim da i jeste to u nameri bilo u pisanju scenarija da se postavi sudbina žene u svetu muškaraca. I ona kao Aska mora da balansira između nacističkih generala, četničkih vojvoda, između partizanskih starešina ili Nedićevih policajaca. I na kraju je doživela tragičnu sudbinu i to je serija i film koja se bavi upravo tom pričom, da kažem, ženskom pričom borbe za opstanak u vremenu rata i zla. Takvog lika, recimo, nema kod Tolstoja. Možda bi ovaj ćerka moja Helenka Uragina mogla da bude to.
Da, da, Kalina Kovačević da, bi se da, tu, čini mi se, snašla s obzirom da nas je iznenadila svojim likom, pojavom na sceni.
Apsolutno, da.
Da. A žena se zove Vera Pešić, to nisam rekla, samo smo rekli film i serija
da, da,
Vera
Pešić,
i to je nedavno, snimanje nedavno završeno, smem da otkrijem da bi...
Da, da, završeno i bit će, ja se nadam, negde na jesen ovo je emitovano.
Imamo veoma malo, možda u dva minuta da kažemo samo šta pripremate. Znam da ste sada u pregovorima, dogovorima za dva projekta, pa kratko slobodno da nam kažete.
Pa jedan projekat je za ZKM, to je moja bivša studentkinja iz Osijeka koja je sada posle 10 godina odlučila da napravi svoju solo predstavu, ja joj pomažem, a drugi rad sa Kingom Ezeji u centru Jožefa Nađa, gde treba da radimo jednu novu predstavu, ja se nadam, veoma uzbudljivu i zanimljivu u njenom stilu.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama o ovim značajnim temama koje se tiču svakog od nas. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Slobodan Beštić, a sa vama su bili Igor Ristić, Smitka Jovanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Falling for you. There, my.